svojot glas, o ptico, i grmote, vici bidete redački, moji mačni posestri mi, iskre v kraja prenesete pesma, za moja ta pesma.
Черепа за таа мировна труба меѓу две завојувани земји, за таа воздушна коњица меѓу две села, меѓу две стомни вода. За тоа за солниште, меѓу две селски горештини, за тој пейзаж, меѓу две писма, две војшта,
меѓу две крушевски републики,
за таа под, за тој дијамант, меѓу две стушени чела, за таа грудка снег, меѓу две детски дланки, за тој сончев прстен, за таа рамноденица, за таа расонета струја, меѓу две растителни ноги, за тоа запечатено пладне, меѓу две речни промаи, за таа капка вода, меѓу две суви непца, за таа камбанарија, меѓу два звонара, меѓу два дзидера, меѓу два звонара. Скротливо животно, за тоа милозливо невреме, за тој водопад меѓу мојве две раце. За ден...